Hava Tolkunları da Azatlık Radyosu.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalab kechiktirishlarini davom ettiradi. Bugun 11 may dushanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Merkel va Putin Moskvada Ukraina sharqidagi vaziyatni muhokama qildi. Iroq bo'ylab amalga oshirilgan hujumlarda kamida 17 kishi nobud bo'ldi. Afg'onistonda Taliban harakati hukumat kuchlariga qarshi terror hujumlarini amalga oshirdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Germaniya kansleri Angela Merkel fevral oyida Minskda erishilgan bitimga qaramay Ukraina sharqida chinakam otashkesimga erishilmaganini bildirdi. 10 may kuni Moskvada Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan birga matbuot anjumani bergan Merkel, G'arb va Rossiya o'rtasidagi kelishmovchiliklarga qaramasdan Ukrainadagi ziddiyatni bartaraf qilish uchun diplomatik urinishlarga kuch berishga chaqirdi. Ukraina sharqida hukumat kuchlari va Rossiya parast ayirmachilar o'rtasida 2014-yil apreldan buyon davom etayotgan janglarda shu kungacha 6100 ziyod odam qurbon bo'lgan. Germaniya kansleri ayirmachilar nazorati ostida bo'lgan Donetsk va Lugansk'dagi qaror qabul qiluvchi kishilarni insonparvarlik yordami ortilgan karvonlarni o'tkazib yuborishga chaqirdi. Merkel Putin bilan uchrashuv har ikkala liderga Rossiya va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi aloqalar hamda Ukrainaning hududiy yaxlitligini dastaklash masalalarini muhokama qilish imkoniyatini berganini qayd etdi. O'z navbatida Putin Ukraina sharqida mavjud bo'lgan qiyinchiliklarga qaramay tinchlik o'rnatish jarayonida olg'a siljish kuzatilayotganini bildirdi. Germaniya kansleri Angela Merkel va Fransiya prezidenti François Hollande 12 fevral kuni Minskda otashkesim qaroriga erishilishiga katta hissa qo'shgan, ammo bu bitim keyingi paytlarda ko'p marta buzilgan. G'alabaning 70 yilligiga bag'ishlab Moskvada o'tkazilgan katta paradga qatnashishni istamagan Germaniya kansleri Rossiya poytaxtiga 10 may kuni bordi. Shu kunning o'zida Merkel va Putin Moskvadagi noma'lum askar qabriga gulchambar qo'ydilar. Yakshanba kuni Iroq bo'ylab amalga oshirilgan bir necha hujumda kamida 17 kishi nobud bo'ldi. Iroq politsiyasi va shifokorlari bergan ma'lumotlar asosida ana shunday xulosaga kelish mumkin. Xususan Tarmiya shahridagi nazorat o'tkazish maskaniga uyushtirilgan bomba hujumida 5 kishi halok bo'ldi, 10 kishi yaralandi. Toji shahridagi ochiq bozorda bombali avtomobil portlagani oqibatida esa 3 fuqaro nobud bo'ldi, 8 odam tan jarohati oldi. Shuningdek, poytaxt Bag'dodning 2 joyida amalga oshirilgan portlashlarda yana 3 fuqaro halok bo'lgani aytilyapti. Bu orada Iroq g'arbidagi Anbar viloyatida hukumat kuchlari va Islomiy davlat jangarlari o'rtasida o'tgan oydan buyon shiddatli janglar davom etmoqda. Falluja shahrida joylashgan kasalxonadagi manbalar bu yerda 3 kishi o'lgani va 11 kishi yarador bo'lganini ma'lum qilganlar. Ayni paytda rasmiylar Ramadi shahri yaqinida o'tkazilgan harbiy amaliyotlarda kamida 45 jangari o'ldirilganini aytmoqdalar. Afg'on politsiyachilari tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Kobulda 10 may kuni ertalab huquq-tartibot idoralari xodimlarini tashiydigan avtobusga qilingan hujum oqibatida 3 kishi halok bo'lgan, kamida 16 kishi yaralangan. Yakshanba kuni Qandahor shahrida joylashgan istixborot agentligiga qilingan hujum oqibatida esa agentlikning 4 xodimi nobud bo'lgan. Afg'oniston Milliy xavfsizlik boshqarmasi vakili Hasib Sodiq xudkush kimsa agentlik binosi oldida bomba to'la avtomobilni portlatib yuborganini bildirdi. Uning aytishicha bino darvozasi oldidagi qo'riqchilar hujumda ishtirok etgan yana 2 jangarini otib o'ldirganlar. Mazkur hujumlar uchun mas'uliyatni Taliban harakati o'z zimmasiga oldi. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Moskvada bo'lib o'tgan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi yig'inida Qirg'iziston Karimov mustaqillikka xavf deb bilgan ushbu ittifoqqa rasman qo'shildi. Toshkentda 8-9 may kuni qariyb 3 soat davom etgan kuchli shamol va uning ortidan yoqqan jala poytaxt aholining avtomobillariga katta zarar yetkazdi.
Ali garajlar buzib tashlangandan keyin mashinalar jiddiy zarar ko'rib, 300 bo'lmaga tushgan mashinalar ko'p.
Human Rights Watch tashkiloti Andijon qirg'iniga 10 yil to'lish arafasida qirg'in uchun jazosizlikning 10 yili deb nomlangan hisobotni e'lon qildi. O'zbekistonlik faollar 10 yil ichida mamlakatda haqqlarning cheklanishi o'ta og'irlashdi demoqda. Makedoniyada politsiya va terrorchi guruh o'rtasidagi to'qnashuv davom etmoqda. 8 politsiyachi halok bo'ldi, 30 dan ziyod odam jarohatlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklar bilan birga qurultoy eshitilishida 2-chi jahon urushida o'zbeklar zambarak yemi bo'lganmi degan savol tegrasidagi davra suhbatini tinglashingiz mumkin. Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp'da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz. Moskvada bo'lib o'tgan sammitda Qirg'iziston rasman Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishini e'lon qildi. Bu haqda MDH davlatlar rahbarlarining norasmiy uchrashuvi ortidan bo'lib o'tgan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining oliy kengashi yig'inida ma'lum qilindi. Hozirga qadar mavjud barcha qiyinchiliklar yechimi topildi va biz Qirg'iziston a'zoligini qabul qildik, dedi jumladan Yevrosiyo muassislaridan biri Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev. Mavzuning boshqa tafsilotlari bilan yana xabarchimiz Sirojiddin Islom.
Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi unga a'zo mamlakatlar xalqlarining manfaatiga xizmat qiladi deb ishonch bildirdi. 2014 yil 23 dekabrda Yevrosiyoga qo'shilish haqidagi hujjatni imzolagan Qirg'iziston o'tgan 5 oy ichida o'z bojxona postlarini ittifoq me'yorlariga ko'ra jihozlab chiqdi. Rossiya Qirg'izistonga 4 bojxona postini jihozlash uchun 200 million dollar yordam ajratdi. Qirg'izistonning Yevrosiyoga qabul qilinishi endi ittifoqqa a'zo mamlakatlar parlamentlari tomonidan tasdiqlanishi lozim. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi unga a'zo mamlakatlar o'rtasida mahsulot, xizmatlar, sarmoya va ishchi kuchining erkin harakatlanishini kafolatlaydi. Qirg'iziston sobiq vaziri, iqtisod fanlari doktori Jumaqodir Akeneyev ozodlik bilan suhbatda mamlakati Yevrosiyoga qo'shilishdan katta foyda ko'rishini aytdi. Unga ko'ra, qirg'izistonlik mehnat muhojirining omadi chopdi.
Во-первых, 800 тысяч наших трудовых мигрантов, которые работают сегодня в России, в Казахстане, вот в Евразес, они полностью уже как бы приобретают статус гражданина Евразес.
Birinchidan, bizdan 800 ming mehnat muhojiri Rossiya va Qozog'istonda, ya'ni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida ishlaydi. Ittifoqqa a'zolik ularga bu mamlakatlar fuqarolari singari imtiyozlarni beradi. Bundan buyon patent sotib olish zarurati qolmaydi. Yashash joylarida ro'yxatdan o'tishlari kerak bo'lmaydi. Bizning universitetlarda olingan diplomlar ittifoq hududida huquqiy kuchga ega bo'ladi. Muhojirlarimiz o'z mutaxassisligi bo'yicha, masalan, shifokor yoki o'qituvchi bo'lib, Rossiya, Qozog'iston yoki Belarusda bemalol ishlay olishadi. Shu ma'noda qirg'izistonlik muhojirning omadi chopdi, dedi professor Akineyev. 2014 yil may oyida Rossiya, Belarus va Qozog'iston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini ta'sis etish haqidagi hujjatni imzolagandi. Ushbu hujjat joriy yilning 1-yanvaridan kuchga kirdi. Oradan bir kun o'tib Armaniston ittifoqqa qo'shildi. Qirg'iziston bilan ittifoqqa a'zo davlatlar soni 5 taga yetdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning aytishicha, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo davlatlar o'rtasidagi tovar almashinuvi hozirga qadar taxminan 20 milliard dollarga yetgan. Kreml rahbariyati Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini tuzish orqali yagona bozor yaratish va shu orqali a'zo davlatlarning iqtisodiy siyosatlarini birlashtirishga umid qilmoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining samarali natijalarga erishishi hozirdanoq savol ostiga olinmoqda. May oyi boshida Qozog'iston Rossiyaning chegaradosh hududlaridan parranda go'shti import qilishni to'xtatdi. Qozog'iston qishloq xo'jalik vazirligi ushbu qadamni Rossiyada virusli qush grippining